Арцыбіскуп Дамінік Мамберці заявіў, што мэтай дзейнасці дыпламаты святого пасаду заўсёды з'яўляецца дабро чалавека. На праходзячым у італьянскім Канета трохдзённым семінары, прысвечаным сацыяльнаму навучанню касцёла, іерарх выступіў з дакладам аб сутнасці дыпламатычных адносін у разуменні апостальскай сталіцы. Ён звярнуўся да тэмы форуму «Асоба, грамадства, агульнае дабро» дзеля новага гуманістычнага сінтэзу і падкрэсліў, што святы пасад імкнецца да развіцця грамадстваў, падставай якога з'яўляюцца закон і справядлівасць. Апостальская сталіца з'яўляецца адзіным суб'ектам міжнароднай дыпламатыі, які ставіць у сваёй дзейнасці моцны рэлігійны акцэнт і мэту – абудзіць сумленні. Прадстаўнік апостальскай сталіцы назваў канкрэтныя ініцыятывы, у якіх святы пасад прымае ўдзел. Пастаянна дзейнічае ў рамках ініцыятыў па разбраенні. Ад 1956 года з'яўляецца членам-заснавальнікам МАГАТЭ, арганізацыя, якая ставіць за мэту абмежаванне, знішчэнне і поўнае атамнае разбраенне і выкарыстанне атамнай энергіі выключна ў мірных мэтах. Святы пасад актыўна змагаецца супраць ужывання пяхотных мін. І ў 2008 годзе ў Осла падпісаў адпаведны трактат. Арцыбіскуп Мамберці нагадаў аб ініцыятывах святога пасаду супраць дыскрымінацыі і пераследу хрысціян за веру. Ён адзначыў, што ў многіх краінах гэта адбываецца праз абмежаванне свабоды рэлігіі, сумлення і культу. Ён нагадаў пазіцыю апостальскай сталіцы, што рэлігійная свабода – гэта важнейшы пункт у шэрагу правоў чалавека.